Sveicināti! Es esmu Olga Kazaka, komunikācijas aģentūras AV Olsen Partners partnere, un šis ir mūsu jaunais Olsen Up to Date. Pavisam drīz 6. oktobrī Instagram svinēs 10 gadu jubileju, un mēs nolēmām apskatīt, kā šis sociālais tīkls kopā arī ar dažiem saviem citiem brāļiem un māsām ir attīstījis komunikācijas nozari, ir ietekmējis komunikācijas nozari, un kādas galu galā šobrīd ir karstākās tendences. Viens no aspektiem, kuru Instagram ir ļoti izteikti ietekmējis, ir mūsu vizuālā gaume, vizuāļa uztvere. Tad, kad šis sociālais tīkls tikko parādījās, tas izskatījās, kā glancēts online žurnāls. Visi ļoti skaisti, ideāli, daudz photoshopa, daudz filtru, un arī teksti bija atbilstoši par to, cik skaisti un ideāli ir dzīve. Bet interesanti, ka 10 gadu laikā tendences un situācija ir mainījusies. Un ja mēs paskatāmies šodien, kas notiek, tad mēs redzam tendenci bez filtriem, maksimāli godīgi, maksimāli atklāti. Tās augtais angliski to saucās raw content, tāds, kuru mēs neesam īsti apstrādājuši, demonstrējot to dzīvi tādu, kādu viņi ir šobrīd, kādu viņi ir īstenībā. Kontekstā ar saturu ir ļoti vērtīgi paskatīties uz tādu formātu kā stories. Jā, Instagram to nav izdomājis, izgudrojis, bet pateicoties Instagramam, šīs formāts kļuva ārkārtīgi populārs un tā esamību atkārtoja pēc tam arī citi sociālie tīkli. Nu tā lūk, nesen Facebookam pieder Instagram ir publicējis savus ieteikumus saistībā ar to, kā palielināt jūsu korporatīvās komunikācijas efektivitāti tieši story formātā. Interesants ir jautājums ar stikeriem, kurus jūs varat izmantot storijos, un šeit ir būtisks tas pats formāts. Ja jums ir statisks storijs, tad labāk izvairīties no stikeriem, jo tad viņš strādās veiksmīgāk. Savukārt, ja jums ir jau kustīgs storijs ar kaut kādu video, tad stikeri tikai pastiprina šo efektu, līdz ar to tur var viņus izmantot. Un ceturtais atkal mūs atved pie tās pašas tendences par dabiskumu, jo story, kas ir filmēti ar viedtālruni, iegūst daudz lielāku uzmanību un iesaisti, nekā tādi, kas ir profesionāli veidoti video studijās. Tad vēl viena interesanta tendence ir saistīta ar to, kā mēs uztveram organizāciju un organizācijas darbiniekus. Ja pirms tiem pašiem 10 gadiem mūsu uzdevums būtu izveidot reklāmu kādai bankai vai veikalam vai nav svarīgi, kurai organizācijai, kur mēs maketam fotografētu tipisku darbinieku. Visticamāk, mēs paņemtu modeli, kas izskatītos kā tipisks darbinieks, mēs apģērbtu atbilstoši, un tad uztaisītu fotosesiju. Šodien mēs aicināsim īstu darbinieku, iespējams tas pat būs mēneša labākais darbinieks, bet viņš būs uz mūsu maketa, un tas mums šķiet kā vairāk kā normāli, ka ja mēs gribam parādīt darbinieks, tad mēs jau šodien rādam tos darbinieks. Un tiešām sociālajie tīkli un arī Instagram ir ietekmējuši to, ka mēs šodien gribam redzēt īstus cilvēkus, kas stāv aiz noteiktiem zīmoliem aiz organizācijām, un līdz ar to arī mums kā korporatīvas komunikācijas speciālistiem ir svarīgi atcerēties, ka cilvēki grib redzēt jūsu iekšējo seriālu, kā notiek jūsu ikdiena, kas ir jūsu darbinieki, kādas ir viņu aizraušanās, kādas ir viņu vērtības, jo caur to viņi redz arī organizācijas vērtības. Ņemot vērā, ka to jūsu iekšējo seriālu jūs varat laist ļoti daudzos formātos, stories parasti ieraksti IGTV un tā tālāk un tā tālāk, pats galvenais saprast, ka tiešām tas ir jautājums par stāstu izstāstīšanu, un līdz ar to daudziem no mums ir pēdējais brīdis iemācīties storytelling principus. Sociālajie tīkli arī iemācīja mums, ka korporatīvā komunikācija nevienmēr ir kaut kas ļoti garlaicīgs un nopietns, un šeit ir vieta rotaļīgumam, kaut kādiem sacensību elementiem, spēļošanas elementiem, interaktivitātei un humoram. Un tieši šobrīd, ja mēs paskatāmies arī uz tendencēm, par to ir diezgan daudz, tiek runāts, ka ja jūs gribat būt interesanti un aizraujoši sociālajos tīklos, tad jums ir jāpiedāvā spēļošanas elementi, kas ļaus cilvēkiem krāt kaut kādus punktus, iespējams, caur jūsu storijiem savākt kaut kādus paslēptus kodus un no viņiem izveidot savu atlaidi vai kaut kādu vēstījumu svarīgu. Un tad šis ir arī tāds moments, kas mums daudziem noteikti vēl apgūstams. Vēl viens svarīgs izteikts efekts ir saistīts ar klipveida domāšanu, kas ir izveidojies auditorijai, jo skaidrs, ka ja mēs sāksim lasīt standartu ziņu lenti, kurā mēs redzam mozaīku no dažādu cilvēku domām ikdienas, pusdienām, dzīvniekiem, bērniem, gudriem citātiem, kā arī organizāciju ziņām un vēstījumiem, tad iedziļinoties tajā visā ļoti detalizēti, nu, mēs nevarēsim iztērēt tik daudz ne laika, ne nervu. Līdz ar to mēs esam iemācījušies skenēt sociālajos tīklos, skenēt informāciju. Un mums kā komunikatoriem tas nozīmē to, ka mums ir jāiemācās pirmām kārtām ļoti veiksmīgi nokomunicēt savu vēstījumu ar vizuālu palīdzību, un otrām kārtām ļoti īsi un precīzi sadalot daļās, nodot vēstījumu arī ar teksta palīdzību un pēc iespējas arī atkārtot to dažādos veidos laiku pa laikam. Nākamā interesanta tendence ir saistīta ar to, ka mēs vairs nemākam gaidīt. Auditorijai vajag visu un uzreiz, un mums jau ir normāli, ka mēs varam pirmām kārtām iegādāties kaut ko Instagramā, mēs te redzam veikalus, otrām kārtām iegādāties ne tikai preces, bet iegādāties arī pakalpojums, un šī gada pandēmija mums pātrināja šo tendenci diezgan izteiktā veidā, jo mēs esam sapratuši, ka dažreiz, lai saņemtu jurista, psihoterapeita, sabiedrisko attiecību speciālista vai kāda cita speciālista konsultāciju, īstenībā mums nemaz nevajag iet pie viņa klātienē, mums pat nevajag iet meklēt viņa mājaslapu, tas var tiešām notikt ar Instagram palīdzību. Un tas ir tas, par ko mēs noteikti vēl pirms 10 gadiem pat nebūtu iedomājušies. Un, protams, vēl viena milzīga un izteikta tendence ir saistīta ar influencer marketingu. Tieši pateicoties Instagramam, šī parādība, šis fenomens kļuva par atsevišķu industriju. Instagram kļuva par mašīnu, kas ražo slavenības, kurām var nebūt kaut kādas profesionālās kompetences, izcila sasniegumi, bet viņi vienkārši taisa smukas bildes un taisa aizraujošas un raksta aizraujošas tekstus. Un ja mēs paskatāmies, kā attīstījās šī nozare, tad pirmajā posmā bija tā, ka pirms kādiem gadiem pieciem tas bija Latvijā diezgan izteikti, ka bija vienkārši tāda bartera eksperimenti, kad mēs sūtījām influenceriem vai blogeriem kaut kādu produktu, un tad gaidījām, būs, nebūs, norēģēs, no, nenorēģēs, kaut kā atspoguļos vai nē. Un tas tiešām bija tāds apusē eksperimentu un testēšanas periods. Tad mēs nonācām otrajā posmā, kad nu, jau arī Latvijā bija izveidojušies savi top influenceri, kuriem ir ļoti pieklājīgs priekš Latvijas sekotāju skaits, kuri zin, ko viņi dara, kuri var kaut ko piedāvāt arī organizācijām, un tad sākās, kā es viņu saucu, apmaksātas lojalitātes periods, kad jūs noslēdzat līgumu, jūs vienojaties, kā tiks nokomunicēt saturs, jūs izsekojat, pasekojat, vai viss notiek tā, kā jūs esat vienojušies. Ar laiku mēs sapratām, ka šim modelim ir daudz trūkumu, un kas pamatā ir saistīta ar kaut kādiem ētiskiem jautājumiem par to, ka vai tiešām par naudu var nokomunicēt de jebko, arī nepārbaudīt informāciju, arī informācija, kas ir pretrunā ar to, kā iepriekš ir uzvedies un komunicējis influenceris. Mēs nozarē šobrīd runājam par vairākiem ļoti svarīgiem aspektiem. Pirmām kārtām, ka ir ļoti būtiski veidot īstenās ilgtermiņa attiecības, ka tas vairs nav stāsts par to, ka jums ir vajadzīgi top influenceri un divu ierakstu sadarbība ar viņiem, bet iespējams tie nav top, bet mikro influenceri, bet tādi, kuri patiesi ir lojāli arī ikdienā jūsu zīmolam, kuri labprāt viņu arī lieto ikdienā, un viņi ļoti dabiskā veidā arī atspoguļos jūsu zīmolu klātbūtni viņu dzīvēs. Un otram kārtām jautājums ir arī par to, ka ir ļoti filigrāni un precīzi jāizvēlās sadarbības partnerus, influencerus. Un tad šeit es jums varu pastāstīt arī nedaudz vairāk, kādi ir tie kritēriji, kurus mēs izmantojam, kāpēc mēs uzskatām, ka tie ir svarīgi. Pirmā kārtā, protams, tas ir sekotāju skaits joprojām, jo ir būtiski saprast, cik lielu auditoriju potenciāli mēs varam sasniegt. Bet tas šodien vairs nav viss, un tas pat nav noteicošais kritērijs, jo, kā es jau minēju, top influenceri vairs nav pašmērķis. Un svarīgākais šodien visā pasaulē izteikt tendenci sadarboties ar mikroinfluenceriem, kuriem iespējams ir tikai daži tūkstoši sekotāji, bet viņu auditorija ir ļoti iesaistīta, viņi uzticās šim cilvēkam, un šis cilvēks arī ļoti rūpīgi skatās, ko viņš komunicē savai auditorijai. Otrs moments ir saistīts ar sekotāju portretu. Mēs skatāmies, kas ir tie cilvēki, kas seko šim profilam. Vairāk vīrieši vai sievietes? Kādā vecumā? Kur viņi dzīvo? Jo, ja jūs esat Rīgā bāzēts tirdzniecības centrs, kur skaidrs, ka pamata auditorija ir Latvija, pat lielākoties Rīga visticamāk, tad diez vai jums būs izdevīgi sadarboties ar influenceri, kurā auditorija atrodas ārpus Latvijas, un no Latvijas varbūt tikai 30%. Nākamais aspekts ir saistīts ar to, vai profilam nav pa daudz viltu sekotāju, jo skaidrs, ka šodien šī tiešām jau ir ļoti interesanta un dinamiski augošā industrija, un nozarē parādās tās augtie wannabe influencers, kuri grib par tādiem izskatīties un vilto gan nopērk kaut kādus viltus sekotājus vai kaut kādas interakcijas, un, protams, šīs lietas arī, kuras būtu jāpārbauda, pirms jūs plānojat kaut kādas ieguldījumus šajā sadarbībā. Tad vēl viens būtisks aspekts ir saistīts ar iesaistas indeksu, kuru jāpaskatās, cik aktīvi auditorija iesaistās komunikācijā ar šo profilu un jāsalīdzina ar citiem līdzīgiem profiliem, jo dažādu tipu un satura profiliem noteikti šis iesaistas indeks atšķirsies. Līdz ar to salīdzinam līdzīgu ar līdzīgo. Nākamais ārkārtīgi svarīgs bloks ir kvalitatīvas analīzes bloks, kas ir saistīts ar to, vai šim influenceram kopīgs viņa komunikācijas stils un viņa tēls atbilst jūsu organizācijas vērtībām un tēlam, vai tas, ko viņš saka, ir saskaņā ar to, ko jūs piedāvājat. Un mēs to redzējām burtiski nesen, arī Latvijā bija gadījumi, kad tika izvēlēti kampaņām influenceri, kuri pirms tam ir runājuši kaut ko pilnīgi pretēji tam, ko mēģina aiznest sabiedrībai organizācija. Arī bija daudz arī citu gadījumu, līdz ar to paskatīties, kā kopumā ir iepriekš komunicējis un kāds komunikācijas stils ar influenceriem, tas ir pirmām kārtām ļoti svarīgi. Otrām kārtām paskatīties arī, kā šis influenceris atspoguļo citas organizācijas. Vai viņš ir sadarbojies ar jūsu konkurentiem, vai tas jums der? Pat ja nav sadarbojies ar konkurentiem, kā viņš atspoguļo citas organizācijas kopumā? Vai jums patīk šis stils? Vai tas ir tas, ko jūs vēlētos? Jo parasti tur daudz kas jau ir redzams. Un ja influenceris kaut kādā sev tipiskā veidā ļoti neuzkrītoši atspoguļo zīmolus, un jūs gribat būt tā, ka jūs esat viņam uz pieras uzlīmēti, tad nevajag pēc tam apvainoties, ka tā nebūs. To jau iepriekš var noteikt. Nu, un tad vēl viens svarīgs aspekts ir saistīts ar to, vai jums ir kaut kādas idejas, kā jūs varētu novērtēt šīs te sadarbības efektivitāti. Jo, ja jūs reklamējat kaut kādu preci, un iespējams pat, ja tā prece ir pieejama online veikalā, tad ārkārtīgi izplatīts modelis ir piešķirt katram influencerim savu atlaižu kodu un skatīties, cik daudz pircēju jums atnāks tieši ar šo atlaižu kodu. Vai arī ir jau pieprasīti arī citi sadarbības modeļi, kad influenceris saņem kaut kādu procentu no katra pirkuma, kas atnāk no viņa. Un tādā veidā īstenībā jūs pat varat neierobežot viņu komunikācijā pa lielam, atspoguļot pēc iespējas vairāk jūsu produktu vai pakalpojumu, viņš būs pats interesēts. Kas vēl ir aktuāli saistībā ar influenceriem? Īstenībā paplašināt šo parādību vai šo definīciju, jo iespējams par influenceriem varbūt nevis tikai skaistās meitenes un zēni, kas veido aizraujošu saturu savos sociālo mediju profilos, bet iespējams tie var būt jūsu parastie pircēji, kuri var dalīties ar savām sajūtām par to, kā viņi ir ieintegrējuši jūsu produktu savā ikdienā. Iespējams, viņiem tikai trūkst kaut kādu nelielu motivāciju un bonus no jūsu puses. Un vēl viens aspekts ir jūsu darbinieki, kuri arī var ļoti veiksmīgi komunicēt par organizāciju, kurā viņi strādā, par savām ikdienas gaitām, par produkciju, un vai tik šī arī nav tā īstenā lojalitāte, uz kuru mēs šobrīd tiecamies. Kopumā mēs varam daudz diskutēt par šo tēmu, jo tā ir milzīga. Es zinu, ka daudzus tā vispār kaitina un viņi neatzīst influenceru autoritāti un ietekmi. Kaut gan tajā pašā laikā mēs redzam, ka arī mūsu projektos mēs ļoti konkrēti varam arī izmērīt to efektivitāti. Kā tur nebūtu, nozare un industrija attīstās un tik tālu, ka ir parādījušies arī tāds fenomens, kā virtuāli influenceri, pilnībā izveidots tēls, kurš realitātē neeksistē, eksistē tikai virtuālajā vidē, un ļoti interesanti, ka nesen IKEA ir noalgojusi tādu virtuālo influenceri Japānā, lai viņš reklamētu, atspoguļotu IKEA produkciju savā profilā. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir saistīts ar to, kā mēs vispār jūtamies ap Instagram un arī citiem sociālajiem tīkliem. No vienas puses mēs redzam, ka ir tāda parādība kā FOMO, Fear of Missing Out. Cilvēki visu laiku dzīvo sociālajos tīklos, viņi vairākas tūkstošas reizes dienā pieskaras savam telefonam, lai paskatītos, vai viņi nav kaut ko palaiduši garām. Un cilvēki no tā arī ir noguruši, ir arī pētījumi, kas rāda, ka šī nemitīgā atrašanās sociālajos tīklos ļoti negatīvi ietekmē mūsu psiholoģisku labsajūtu un nevelti Instagram ir sācis arī laika likvidāciju projektu, lai vienkārši cilvēkiem nebūtu šita te salīdzināšana, kam ir vairāk laiku, kam ir mazāk, bet tam visam, kā nākamais solis, nāk tāda parādība kā JOMO, Joy of Missing Out. Un te ir ļoti interesanti, kā cilvēki uztaisa sev tādu digitālu detoksikāciju, kad viņi vakaru, brīvdienas vai pat nedēļu pavada bez sociālajiem tīkliem. Bet skaidrs, ka tik un tā agri vai vēl mums tur ir jāatgriežas, jo tā tomēr ir ļoti nu jau būtiska mūsu ikdienas sastāvdaļa. Un tad jaunāki pētījumi rāda, ka šajā te balansēšanās starp FOMO un JOMO par risinājumu kļūst tas, ka lietotāji arvien izteiktāk atteiksies no satura, kas nedod viņiem pozitīvas kaut kādas sajūtas, pozitīvas labsajūtas emocijas, un kas viņu prāt nenes kaut kādu pievienotu vērtību. Līdz ar to rezumējot visu šodienas pateikto, es jums gribētu novēlēt iemācīties veidot saturu, kas jūsu auditorijas acīs tiešām nesīs šo pievienoto vērtību. Es apsveicu Instagram 10 gadu jubilejā, un es ceru, ka mēs visi ar šī sociāla tīkla attīstīšanos varēsim pilnveidot un attīstīt arī mūsu zīmolus un organizācijas. Paldies jums liels par uzmanību, un tiekamies jau nākamreiz. Obligāti rakstiet jūsu ieteikumus un ierosinājumus jaunām tēmām uz uptodate@olsen.lv. Visu labu!